nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 29 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë, Hasan Preteni, thotë se strategjia për periudhën 2013-2017 është politizuar shumë. Partitë opozitare në Kosovë kanë lërsime të ndryshme për fundi zhvillimor për pjesën veriore të Kosovës. Profesues të sërbëve të pjesës veriore të Kosovës kërkojnë lërsimin e kushtetut shmëris së vendimeve të qeverisë së Serbisë në bazë të dialogut me Kosovën. Shtetet e bashkuara kanë kritikuar Iranin për dërgimin e një majmuni në hapsir. Në artikullin me titull Çështjet kurde të Erdoganit, revista National Interest shkruan se për të parën herë Shteteve të Bashkuara u duhet një politike gjerë rajonale kurde. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri i lartë për pakica kombëtare pranë OSBE-s Knut Vollebek do të takohet sot në Bujanoc me përfaqësues të gjitha partive shqiptare të Luginës së Preshevës, raportojnë mediat serbe. Sipas burimeve të njëjta, takimi do të zhvillohet me kërkesë të shqiptarëve që në zgjedhjet e problemit të lapidarit të UÇPMB-s të përfshihet edhe komuniteti ndërkombëtar. Kryetari i Komunës së Preshevës Ragmi Mustafa ka thënë se nuk e di nëse në këtë takim do të marrin pjesë edhe përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Përfaqësues të serbëve të pjesës veriore të Kosovës i kanë dërguar letër kryetarit të gjykatës kushtetuese të Serbisë me anë të së cilës kërkohet të vlerësohet kushtetueshmëria lidhur me vendimet e qeverisë së Serbisë të arritura në bazë të dialogut Prishtinë-Beograd, ka bërë të ditur për mediat serbe Stevan Božović, kryetari i komunës paralele serbe të Zubin Potokut. Božović tha se kërkojnë deklarimin e gjykatës kushtetuese të Serbisë për çështjet që sipas tij janë vendimtare për serbët e Kosovës. Këta përfaqësues të serbëve kanë kërkuar nga kushtetuesia serbe që sa më shpejt të vendoset për kushtetueshmërinë e marrëveshjeve të arritura në mes të Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel, si dhe të mundsohet pjesëmarrja në një debat publik. Një aeroplan me pasagjerë është rrëzuar të martën si pasojë një mjegulle të dendur pranë kryeqytetit komercial të Kazakistanit Almati. Pasi kishte goditur tokën, aeroplani është ndarë në copa duke mbytur 21 njerëz që gjendeshin në bord. Pas disa orëve, grupet të shpëtimit kanë zgjetur xhirimet e aeroplanit, thuhet në faqen e shërbimit presidencial të komunikimit në Twitter, raporton agjencia lajmeve Reuters. Aeroplani prodhimit kanadez i takon te kompanisë private të Kazakistanit SCAT. Opozita siriane bën të ditur se rreth 65 trupa të meshkujve janë gjetur të ekzekutuar me duar të lidhura në qytetin e Alepos. Sipas kryengritësve dhe observatorit sirian për të drejtat të njeriut, viktimat janë vrarë me nga një të shtënë në kokë ose në qafë. Kryengritësit kanë thënë se trupat janë gjetur gjatë të martës në lumin Kuewing. Sipas kryengritësve, fajtor për vrasjen e këtyre meshkujve është qeveria siriane. Aktivistët kanë thënë se në orët e para të së martës, kryengritësit sirian kanë hapur një kompleks të inteligjencës qeveritare në qytetin lindor të Deir el-Zour. Thuhet se kryengritësit sirian kanë liruar disa të burgosur të mbajtur në këtë kompleks. Ende nuk është e qartë nëse këta të burgosur janë aktivist apo luftetar. Presidenti afgan Hamid Karzai thot se përpjekjet për paqe me talibanët duhet të shkojnë përmes Këshillit të Lartë të Paqes të ngritur nga qeveria afgane. Të martën Karzai paralajmëroi kundërshtarët e tij politik që të mos angazhohen në negociata që sillen për rreth qeverisë. Ai pohoi se fuqitë e huaja kanë kontaktuar disa ndërmjetësues opozitar afgan dhe grupe politike që të mbajnë bisedime me talibanët nëpërmjet kanaleve anësore. Ai tha se procesi i paqes mund të shkojë mirë vetëm në rast se të gjitha forcat politike janë të bashkuara. Avokatet e rreth 190 irakianëve të cilët pretendojnë se janë abuzuar nga trupat britanike në Irak rreth viteve 2003-2008 janë duke u munduar që të shtyjnë një hetim publik lidhur me këtë çështje. Pretendimet e rrahjeve, privimit nga gjumi, abuzimeve seksuale dhe fetare janë duke u paraqitur të martën në gjykatën e lartë të Britanisë në Londër. Këto pretendime arrin nga dëshmitë e irakianëve të cilët thonë se kanë qenë viktima të abuzimit apo nga të afërmit e të burgosurve irakian. Shumica abuzimeve të dyshuara u zhvilluan gjatë kohës kur të burgosurit ishin në paraburgim, por edhe gjatë bastisjeve në përshtëpi. Gjiganti internetit Google ka publikuar një hartë detajuar të Koresë së Veriut. Deri me tash, vendi izoluar komunist ka qenë kryesisht bosh në hartat e Google-it. Harta madje thuhet se klasifikon edhe disa nga kampet e riedukimit të Koreas së Veriut për ata që cilësohen si armiqtë të shtetit. Google ka thënë se informacionet për hartën e re të Koreas së Veriore i ka siguruar kryesisht nga jug koreanët. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, drejtori Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, konsideron se strategjia kundër korrupsionit për periudhën 2013-2017 është politizuar jashtë mase. Si pas ti, ky dokument miratimit të cilit është vënuar pa arsye, u nevojitet të gjitha institucioneve për të pasur luftë mirëfillt kundër korrupsionit. Nga ana tjetër, Avni Zogjani nga organizata Qohu thotë se zinxhiri i luftës kundër korrupsionit është këputur në hallkën që i takon gjyqësisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se strategjia kombëtare kundër korrupsionit nuk është një dokument i cili cakton detyrat dhe obligime vetëm për agjencinë, por edhe për të gjitha institucionet e vendit. Prandaj, sipas tij, ai dokument duhet të miratohet sa më parë nga kuvendi.
U debatu javën e kaluar në kuvend, por prap pas një vërejtje në dokumenti as nuk është trajtuar, as nuk është lexuar se duhet, por debati komplet shkoi në bazë asaj se Kosova ka korrupsion. Të gjithë si Kosovë korupcion se duhet angazhim i shtuar, por nevojitet sopët e kemi dokument bazik. Mënyrë pa justifikueshme në mendoj që po prolongohet, po politizohet kjo çështje dhe duhet dokumenti si dokument të aprovohet ose të propozohet ndryshime konkrete në dokument.
Për strategjin kundër korrupsionit 2013-2017 është diskutuar nga ligjvënësit kosovar javën e kaluar, ndërkohë që kjo çështje pritet të diskutohet edhe gjatë kësaj jave. Krye parlamentari Jakub Krasniqi derisa ka folur për dokumentin ka deklaruar se qeveria është zhytur në korrupsion dhe se dukuria e korrupsionit është prezente në të gjitha institucionet e vendit. Deputetet e kuvendit nga radhat e partive opozitare patën deklaruar se për të luftuar korrupsionin ka ligje dhe dokumente të mjaftueshme, por nuk ka veprime konkrete nga autoritetet kompetente në këtë drejtim. Preteni deklaroi se strategjia nuk është hartuar vetëm sa për të thënë siç pretendon dikush, por siç tha ai, kjo strategji ka fatet dhe detyra konkrete për shumë institucione, duke përfshirë edhe gjyqësorin në luftën kundër korrupsionit. Për më shumë, Preteni tha se kohëve të fundit ka shumë informata, shumë akt akuza, por gjykim korrupsioni nuk ka.
Gjithsesi na duhet strategjia në dokument i cili na përcakton se cilat aktivitete në cilën kohë duhet të bëhen. Tek luftimi e them ende po çalojmë, është një lëvizje e vogël, por prapë them fatkeqësisht signale më pozitive po dërgojnë mekanizma ndërkombëtar, këtë rast prokuroria Ulecit.
Nga ana tjetër, Avni Zogjani, udhëheqësi i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet Qohu, tha për Radio Evropa e Lirë se strategjia më shumë është bërë sa për ta pasur, se sa për ta luftuar vërtet dukurinë e korrupsionit.
Na e di mirë që Kosova praktikisht nuk ka institucione gjyqësore të pavarura dhe këtë e jep se cili raport ndërkombëtar i Kosovës. Ky problem pothuajse nuk reflektohet në strategjinë për antikorrupsion. Ne dim që ka raportime shumëta, raportime të mjaftueshme të korrupsionit, por zinxhiri është i kputur në hallkën që i takon gjyqësisë.
Kurse qytetarët thonë se korrupsioni në Kosovë është në shkallë të lartë, por ata vetë deklarojnë se nuk kanë parë ndonjë rast që është korruptuar ndonjë zyrtar. Sali Gashi, një qytetar nga Prishtina, lidhur me këtë çështje thot:
"Në momentin që do të thosh, ka korrupsion, do të kushosh. Do të thotë, nuk jam lart."
Edhe Besart Shala thot se korrupsioni është i pranishëm si në institucionet qendrore, po ashtu edhe në ato lokale.
Ne vazhdojmë, institucionet e Kosovës për shembull për komunën e për tan, për shembull për Nairan punë sajnë sanë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja e fundit në kuadrë të dialogut të ndërmjet Prishtines dhe Beogradit për krijimin e një fondi zhvillimor për komunat verjore kërkon në sqarime shtese, thonë partitë opozitare në Kosovë. Megjithatë, opozita ka mendime të ndryshme lidhur me krijimin e këtij fondi. Lëvizja vetëvendosje e sheh atë si hap drejt autonomisë së Veriut, ndërsa LDK dhe AAK nuk vërejnë elemente se kjo marveshje i ka shkelur parimet kushtetuese të Kosovës, por kërkojnë më tepër transparencë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës Ismet Beqiri i tha Radios Evropa e Lirë se në seancën e kësaj të enjte, kur edhe do të diskutohet për bisedimet Kosovë-Serbi, lidhja demokratike do të kërkojë që kryeministri dhe qeveria të jenë sa më transparente në lidhje me dialogun dhe marrëveshjet që po arrihen me Serbinë.
Krimi i fondit të tillë në asnjë mënyrë nuk do duhej edhe nuk guxon të rrezikojë suverenitetin e tërësinë e vendit dhe nuk duhet të dërgojë drejt diçkaje që do të ishte në kundërshtim me aktin më të lartë kushtetues. Pra ne do të kërkojmë informacione dhe konform atyre që do t'i marrim sigurisht edhe do ta them mendimin tonë në kuvent.
Ndërkaq lëvizja vetëvendosje gjatë një konference për gazetar vlersoi se marrveshja për fondin e zhvillimit të veriut paraqet hapin drejt autonomisë së kësaj pjese të banuar me shumicë serbe. Fondi zhvillimor sipas së vetëvendosjes paraqet fond ndarës pasi që po e ndan buxhetin e Kosovës. Shpend Ahmeti nga vetëvendosje tha se përveç ndarjes funksionale ky fond promovon edhe ndarjen territoriale të Kosovës.
Fondi me motiv etnik dhe i territorializuar shpalos pikpamjen dhe planin për një entitet autonom. Në njërën anë të dalësh dhe thuar s'ka autonomi, ndërsa në anën tjetër ti japësh 100% të financave të mbledhur në pika doganore të një shteti, nuk është asgjë tjetër pos autonomi. Autonomia brina s'ka, edhe financat e ndara janë baza e autonomisë. Pra këtu nuk ka decentralizim të financave, të kuptohemi. Këtu ka ndarje të financave.
Në anën tjetër, deputeti dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, i tha Radios Evropa e Lirë se do të kërkohet fillimisht transparencë nga qeveria në lidhje me fondin, por edhe për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Por Burim Ramadani nuk mendon se krijimi i këtij fondi ka cënuar karakterin unitar të buxhetit të Kosovës.
Filloi aranxhmani i përkohshëm është në kuadër të kushtetutës Kosovës dhe ligjeve të Kosovës, e ruan në Kosovës, e ruan mundësin dhe fuqizon mundësin e integrimit të sërve të verët Kosovës në sistemin politik Kosovës dhe si i tim nuk paracet rrezik për formën unitare që ka shteti i Kosovës.
Ndryshe, qeveria Kosovës ka prezentuar marrëveshjen e fundit në Bruxelles si një të arritur. Zëvendës kryeministria Edita Tahiri pati deklaruar se ky fond do të jetë i përkohshëm dhe se ai do të mbushet nga të hyrat doganore në portat kufitare me Serbinë 1-31 në pjesën veriore dhe se ato mjete do të derdhen në buxhetin e Kosovës. Më pas, një komision i përbashkët i qeverisë, serbëve lokal dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian do të menaxhojnë në këtë fond, ka thënë Tahiri, duke nënvizuar se mjetet do të përdoren vetëm për projekte zhvillimore të komunave në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Analistët në Prishtinë versojnë se lëvizjet e fundit në partitë e koalicionit qeverisës në Kosovë kanë bërë që ajo të jetë pakisë në kuvendin e Kosovës për shkak të zvoglimit të numrit të deputetëve të saj. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në Kosovë po qeverisë pakica do të thotë jo shumica e domosdoshme për të marrë vendime në kuvendin e Kosovës. Por Ardian Arifaj nga Instituti Kiprit vlerëson se sipas përvojës së deritashme nuk pret që koalicioni aktual të dështojë. Megjithëse në politikën e Kosovës asgjë nuk është befasuese. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Dreton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se të dhënat zyrtare nga koalicioni qeverisës në kuvendin e Kosovës, i cili është i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Kosovën e Re, tregojnë se ky koalicion nuk ka më shumë se 59 deputet, por sipas tij, nëse këtij numri të deputetëve i hiqen deputetët të cilët nuk morën pjesë në konventën e fundit të Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Lima, Jakup Krasniqi dhe Hidajet Hyseni, atëherë del se koalicioni qeverisës zyrtarisht ka vetëm 56 deputet në kuvendin e Kosovës.
Kjo detyrimisht tregon që në Kosovë po qeveris pakica, do me thonë jo shumica do më zoshme për të marrë vendimin në kuvend Kosovës. Por, qëfar ndodhë në Kosovë? Kosovë ndodhë që partit të cilat edhe pse zyrtarisht janë pjesë opozitës, ato po i votojnë në vendimet ose dokumentet të cilat vinë nga qeveria. Dhe në këtë rast, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, deputet e saj, dhe ndonjë individualisht, ndonjë deputet i cili është pa grup, është duke asistuar ose është duke mbajtur gjallë koalicionin qeverisës dhe qeverisin Kosovë.
Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipred thotë se duke pasur parasysh numrin e deputetëve të koalicionit në kuvendin e Kosovës, me të drejtë mund të shtrohet pyetja se sa është i qëndrueshëm koalicioni dhe ai ka numrat e mjaftueshëm në kuvendin e Kosovës për të vazhduar qeverisjen. Por sipas Arifajt, bazuar në përvojën me koalicionin aktual qeverisë dritar, gjithnjë kanë dalur në sipërfaqe zgjidhje të cilat realisht nuk janë parimore.
Shohim që përkundër paqartësive, përkundër fërkimeve, nga njëherë ndoshta edhe kërcënimeve që i ndëgju prej partnerëve në koalicion, mes atë koalicioni gjithmonë ka gjetë një mënyrë me i tejkalu ato fërkime, me gjetë mënyra për me kënaqë secilin partner në koalicion dhe me e mbajt koalicionin, por edhe gjithmonë me gjetë numrat e mjaftueshëm në kuvendin e Kosovës për të kaluar çfarë do nisme, çfarë do ligji apo çfarë do mocioni apo nisme tjetër.
E gjithë kjo situatë sipas Elmanit mund ta çojë Kosovën drejt krizës qeveritare dhe parlamentare. Sipas tij, në ditët në vazhdim kjo situatë do të qartësohet me pozicionimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nëse kjo parti do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës ose jo.
Dhe nëse eventualisht do të jetë kjo e dyta, Aleanca nuk do t'i bashkangjitet të qeverisës në Kosovë, atër mendoj që Kosova do t'futet në një kriz institucionale dhe ndoshta zgjidhja vetme do t'ishte zgjidhjet e parakoshme.
Por, Arifaj duke u bazuar në përvojën e deritashme të skenës politike në Kosovë, nuk pret ndonjë rrezik të madh për koalicionin qeverisës.
Spakun ende nuk shohim asnjë fakt bindës që koalicioni qeverisës është në krizë, që Kosova po hyn në një krizë qeveritare dhe do të duhet ketë ose të pritet një ndryshim radikal në qeveri. Me se dhe kjo është një kuglim për shkak se mungojnë shenjat serioze të një krize, por në Kosovë, politikën në Kosovë, nuk habit as një zhvillim.
Ndryshe, ditë më parë janë shënuar lëvizje dhe brenda vetë koalicionit, kur Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, ka kaluar nga Partia Social-Demokrate në Partinë Demokratike të Kosovës. Ndaj kësaj lëvizje, pati reaguar Aleanca për Kosovën e Re, për shkak se Agim Çeku, si drejtues i Partisë Social-Demokrate, ka qenë pjesë e koalicionit për Kosovën e Re, në të cilën bën pjesë edhe Aleanca për Kosovën e Re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një komision i pavarur anketues për zbardhjen e incidentit në kuvendin e Maqedonisë, i propozuar nga presidenti Gjorgje Ivanov, thuhet se ka gjasë reale të dështoj, për shkak të refuzimit të që kësaj nisme i ka bërë opozita maqedonase, e cila vazhdon të bojkotoj kuvendin për shkak të dëbimit me dhunë të deputetve të saj në seancën e 24 dhjetorit. Raportohet se nisma e presidentit është mbështetur nga Komisioni Evropian. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Nga opozita kanë përsëritur qëndrimin që fillimisht e kishin prezantuar përmes një komunikate se formimi i një komisioni të tillë do të ishte tentim për ikjen nga përgjegjësia, pasi sipas LSDM-s për ngjarjet në kuvend, tashmë ka mësuar jo vetëm opinioni i brendshëm, por edhe ai ndërkombëtar, dhe se pamjet e transmetuar nga mediat prestigjioze botërore flasin qartë se kush ka dhënuar demokraci në Maqedoni.
Në siti më jasno, Ivo Makedonia i nat vorodnia dhe kanë 24 dekembrin në sërën të ponedelnik.
Të gjitha e kanë të qartë edhe në Maqedoni dhe jashtë saj, se më 24 dhjetor të hënën e zezë ishte shkelur demokracia dhe kushtetuta e vendet, se deputetet e opozitës dhe gazetarët me dhunë ishen dëbuar nga kovende. Prandaj, çdo iniciativë për formimin e ndonjë komisioni për përcaktimin e fakteve nuk paraqet asgjë tjetër, postën tim për ikjen nga përgjegjësia e atyre që urdhëruan dhe zbatuan dhunën në kuvend. Përgjegjësi duhet të ketë dhe ne kemi ngritur padi kundër krye parlamentarit Trajko Veljanovski, ka deklaruar Igor Ivanovski nga Lidhja Socialdemokrate. Por derisa opozita refuzon komisionin anketues, i njëjti ka marrë përgjigje pozitive nga kryetari i kuvendit dhe kryeministri Nikola Gruevski për kundër vareqeve që ka lidhur me përbërjen e komisionit. Ivanov kërkon që dy nga tre antarët e komisionit të pavarur të propozohen nga ana opozitës, si dhe në përbërjen e tij të ketë edhe përfaqësues ndërkombëtar. Nga ana tjetër, lidhur me formimin e një komisioni të tillë anketues për ngjarjet në kuvend, mendime të ndryshme kanë shprehur edhe ekspertët juridik dhe njohësit e zhvillimeve politike. Analisti Xhelal Neziri thotë se përvoja e deritanishme tregon se komisionet e tilla asnjëherë nuk kanë dhënë rezultatet e pritura.
Komisionet në Maqedoni pas çdo incidenti nuk kanë pasur pasoja për gjetësit e këtyre incidenteve. Mendoj se iniciativa e presidentit Ivanov është një lloj hapje e dyerve për opozitën që t'i rikthehen punës në parlament. Besoj se këtë nuk do ta pranoj LSDM-ja, e cila është vendosur që t'i bojkotojë zgjedhjet, dhe ky bojkot bazohet jo në interesat për funksionimin më të mirë të institucioneve, por bazohet kryesisht në interesat ngushta partijake dhe në kalkulimet dhe projekcionet e kësaj partie.
thot analisti Neziri. Por ndryshen nga ai ekspertja për çështje juridike Tanja Karakamisheva, thot se opozita duhet të marrë pjesë në këtë komision, dhe nëse këtë nuk e bën, atëherë sipas opozita dëshmon se ka frikën nga zbardhja e rastit.
Опозицијата дефинитивно ќе мора да се врати назад, институционално да го продолжи.
Опозита прфундимишто дуо да ктеат на ковент на монир институционале та важдој луфте на сај кундар поштетет. Пор влярсој се ајо нуки прѓиѓет позитивишто кркесас пар комисионен, паси ме збардјен расти до те бинте на ујкју цирка ќе пондоад на руг. Сигур ќе до те бинте пошта да кркеса пар згедјата пара кошме парламентаре, декларуј Тања Каракамишева. Ndërkohë nisma e presidentit Ivanov është të mbështetur edhe nga Komisioni Evropian. Ne vlerësojmë se puna e këtij komisioni duhet të jetë e pavarur dhe e bazuar në standardet evropiane. Është më rëndësi se rekomandimet dhe konkluzionet e punës së këtij komisioni do të merren parasysh nga Komisioni Evropian në raportin e pranverës për Maqedoninë. Kjo do të thotë se rezultatet e punës së këtij grupi të eksperteve nuk do të përfundojnë në antepi. Transmetoi në mediat një deklaratë zëdhënësit të Komisionit Evropian Peter Stano. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Iranin për dërgimin e një majmuni në hapsir. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se nëse pohimi zyrtarve iranian është i vërtet, ai mund të paraqes shkelje të rezolutës 1929 të Kombeve të Bashkuara. Teherani në anën tjetër ka thënë se ka bërë një hap të madhe drejt dërgimit të njerëzit në hapsir. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Irani mund të ketë shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara nëse pohimet e tij për dërgimin e një majmuni në hapësir janë të vërteta. Zëdhënësia e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland ka thënë se nuk ka mundur të konfirmojë pretendimet e Iranit.
We don't have any way to confirm this one way or the other.
Ne nuk kemi ndonjë mënyrë për të konfirmuar, por shqetësimi ynë për lancimet e Iranit në hapësir është mirë i ditur. Çdo lëshim në hapësir i mjetit që mund të bartë atje një objekt është relevant me zhvillimin e raketave balistike me rreze të gjatë veprimi, ka thënë Nuland. Ajo ka kujtuar se rezoluta 1929 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ndalon Iranin nga çdo aktivitet që lidhet me raketa balistike të afta për të bartur armë bërthamore, përfshir edhe lancimet që përdorin teknologjin e raketave balistike. Zyrtarët iranian kanë thënë të Hënën se kanë dërguar një raketë me majmunin në bord rreth 120 kilometra mbi tokë. Kafsha thuhet të jetë kthyer në gjendje të mirë. Ministri iranian i mbrojtjes Ahmed Vahidi ka thënë se Irani ka bërë një hap të madh drejt dërgimit të njerëzit në hapësir, duke dërguar majmunin në një fluturim nën orbital në bordin e anijes Kavoshgar. Konfirmimi i pavarur i këtyre pretendimeve nuk ka qenë i mundur. Ato bëhen në kohën kur Republika Islamike dhe fuqitë botërore vazhdojnë të debatojnë për datën dhe vendin ku do të rinisnin bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Irani është goditur nga raunde të shumta sanksionesh nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s dhe vendet perëndimore. Teherani mohon çdo përpjekje për të krijuar armë bërthamore duke thënë se programi i tij atomik është vetëm për qëllime paqësore. Bashkimi Evropian ka kritikuar atë për refuzimin e ofertës për bisedime të reja që do të mbaheshin këtë javë në Stamboll. Michael Mann, zëdhënës i shefës për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton, ka thënë të Hënën se bloku është i zhgënjur me Iranin dhe ka ofruar tjetër datë për bisedime në muajin shkurt. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se shtyrja e bisedimeve është absolutisht e papranueshme. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland i ka bërë thirrje Iranit që të bashkëpunojë dhe t'u kthehet negociatave.
Don't have any particular preconditions on place.
Ne nuk kemi ndonjë parakushte të caktuar për vendin apo kohën, por kemi shumë pak ndihmë nga Irani për mbylljen e kësaj çështje, ka thënë Nuland. Disa raunde të bisedimeve në vitin 2012 përfshir ato në Moskë dhe Islamabad kanë ndështuar të prodhojnë ndonjë rezultat për programin e pasurimit të uraniumit që bën Irani. Pasurimi është një proces që mund të përdoret për zhvillimin e armëve bërthamore. Bisedimet sjellin së bashku Iranin dhe 6 fuqitë botërore, Britaninë, Kinën, Francën, Gjermaninë, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Revista National Interest me selinë në Washington, në numrin e saj më të ri shkruan për zhvillimet në rajonin e lindjes së mesme të gjerë dhe ndikimet eventuale të çështjes kurde në Turqi. Në artikullin me titull Çështjet kurde të Erdoganit, revista postierash shkruan se për të parën herë Shteteve të Bashkuara u duhet një politikë gjerë rajonale kurde dhe se raportet të Washingtonit e Ankaraja mund të bëhen pak më të tensionuara. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull i gjatë. Diskutimi politik në Turqi ndryshon shpejt. Dje, në të shumtë në rasteve ishte Siria. Sot është ajo arritje së paqes me kurdët. Kjo ishte gjë e mirë për qëndrimin politik të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan, së paku për momentin, shkruan në fillim të artikullit revista National Interest. Në vitin e 2012 u shënua 10 vjetori i qeverisjes së Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, AKP, që është një arritur e rrallë në politikën turke. Partia ishte njëra nga pak gjërat të konstante në Turqinë e Re dhe më vitale. Por ishte vit i vështirë për Erdoganin, për shkak të luftës civile të pafund në Siri. Pas se një viti të kritikës intensive lidhur me trajtimin e tij të Sirisë, përfshir kritikat edhe nga antarët e partisë së tij, fati politik i Erdoganit duket se është dëmtuar. Për të parën herë kryeministri e ka humbur mbështetjen publike dhe përpjekjet e tij për ndryshimin kushtetues të sistemit politik në Turqi në një sistem të fuqishëm presidencial kanë hasur në probleme. Për të qenë më specifik, Erdogan ka pak për të treguar për përpjekjet e tij për largimin e Asadit nga posti. Më se 150.000 refugjat sirian në kampe, 80.000 të tjerë në qytetet e turke dhe nuk ka shenjë se ishte shoku i tij, Bashar al-Assad do të shkojë, shkruan National Interest. Për më keq, largimi forcave të Asadit nga hapësirat e banuara me popullate shumicë kurde i ka lejuar Partisë Popullore Kurde, PPK, siriane, të përfitojë dhe me gjase të krijojë një zonë tjetër autonome në Sirinë e Re. Asë gjën nga kjo nuk ka ndryshuar, bile mund të thuhet se në Siri është edhe më keq, por disponimin e Turqi ka ndryshuar. Pozicioni politik i Erdoganit ka levizur në një terren të paqartë, kur ai shpalli se qeveria i ka vazhduar diskutimet me liderin e vetëm të PPK-s, Abdullah Öcalan. Më tutje, ai u ka lejuar parlamentarve kurdë të takohen me Öcalanin për të parën herë pas 14 viteve në burg të Öcalanit. Revista National Interest me selinë në Washington vlerëson se përpjekjet e tij morën mbështetje nga mbar spektri politik, me përjashtim të nacionalistëve dhe shërbyen për mënjanimin e kritikave lidhur me katastrofën e vazhdueshme në Siri. Por zhvillimet rajonale mund të ndërhyjnë ashpër në këtë proces dhe në përpjekjet e Erdoganit për të ndryshuar sistemin politik. Këto zhvillime janë: kriza në Siri mund të përkeqësohet edhe nëse Asadi largohet, me gjakderdhje më të mëdha sektare. Ekziston perspektiva për më tepër refugjat dhe një ardhshme e paqartë për kurdët në Sirinë e shkatëruar. Dhe me gjas, ajo që mund të ndodhë më njëherë, thellimi krizës lidhur me unitetin e Irakut dhe ardhmja e hapësirave të tij kuazi të pavarura kurde. Pra, viti 2013 për Erdoganin dhe Turqinë është i një rëndësie madhore. E ardhmja e kurdëve të Turqisë dhe e gjithë rajonit tash është në lëvizje aktive, rrjedhimisht edhe e ardhmja e Erdoganit. Çështja kurde në Turqi tash është shndruar në problem amerikan po ashtu. Shtetet e Bashkuara kanë qëndruar gjithnjë larg nga kjo çështje, me përjashtim të dhënjes së mbështetjes së konsiderueshme për përpjekje turke për shkatrimin e PPK-s në pjesën veriore të Irakut. Por ajo që Shtetet e Bashkuara bëjnë në Siri dhe Irak tash mund të ndikojë direkt në situatën e brendshme në Turqi. Sot Washingtoni nuk është në faqen e njëjtë me Turqinë, lidhur me Irakun dhe me gjas po ashtu lidhur me Sirinë, edhe nëse Asadi largohet. Për të parën herë Shteteve të Bashkuara u duhet një politikë gjerë rajonale kurde. Raportet të Shtetet e Bashkuara Turqi mund të bëhen pak më të tensionuara, shkruan në fund të një artikulli më të gjatë të revista National Interest. Në mbyllje shkurtë disa lajme. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë Hasan Preteni thotë se strategjia për periudhën 2013-2017 është e politizuar shumë. Partitë opozitare në Kosovë kanë ndërsime të ndryshme për fondin zhvillimor për pjesën veriore të Kosovës. Përfaqësues të sërve të pjesës veriore të Kosovës kërkojnë vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimeve të qeverisë së Serbisë në bazë të dialogut me Kosovën. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Iranin për dërgimin e një majmuni në hapësir. Në artikullin me titull Çështjet kurde të Erdoganit, revista National Interest shkruan se për të parën herë Shteteve të Bashkuara u duhet një politikë gjerë rajonale kurde. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.